Areena.
Helsingin kesärannassa tuntuu jo viileä tuuli mereltä. Hyvää loppukesän sunnuntaita. Tämä on Politiikan syksyn ensimmäinen Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä pääministerin virka-asunnolta. Minä olen Ari Hakahuhta. Tervetuloa pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos paljon ja oikein hyvää sunnuntaita kaikille.
Kyllä. Alkuviikosta kuulimme murheellisen asian SDPn kansanedustajan Eemeli Peltosen järkyttävän surullinen kohtalo, itsemurha. Nyt kun olette ehtinyt jäsenelle tapahtunutta jonkin aikaa, niin mikä on päällimmäisenä mielessä?
Aloitan kuitenkin vielä kerran lähettämällä lämpimän osanoton Eemeli Peltosen perheelle, läheisille, työkavereille. Oli todella pysäyttävä uutinen ja toivotan voimia. Se on hyvin surullista, että ihminen ajautuu niin epätoivoiseen tekoon kuin itsemurhaan, ja se on aivan liian yleistä Suomessa. Se on hyvin valitettavaa. Se tarkoittaa sitä, että kyllä meidän täytyy enemmän ja enemmän huolehtia läheisistämme. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että apua on saatavilla, ja jokaisen pitäisi muistaa se, että kun se mieli järkkyy ja itsetuhoisia ajatuksia tulee, niin pitää puhua myös itse, pitää myös itse hakea apua. Se on niin äärimmäinen ratkaisu, niin pysäyttävä, lopullinen.
Kyllä. Mitä tästä nyt voisi oppia?
No mielestäni niitä asioita tuossa totesin, että kyllä se vaatii tietenkin meiltä kaikilta, ihan jokaiselta suomalaiselta sitä, että katsotaan mitä läheisille kuuluu. Jos huomataan, että jollakin ihmisellä on vaikeuksia, niin kysytään miten sinulla menee, miten voit, miten jaksat. Se vaatii sitä, että meillä nämä palvelut pelaa, että mielenterveyspalveluihin pääsee. Sen eteen pitää tehdä töitä laajasti. Ja sitten kuitenkin ihmisten itsensä niin pitää uskaltaa rohjeta hakea apua, pitää puhua. Ehkä meidän suomalaisten ongelma on liian usein se, että me sulkeudumme yksin niiden synkkien ajatusten kanssa ja ehkä sieltä ei sitten pääse pois enää ja silloin turvautuu tällaiseen tekoon, mutta se tuntuu niin väärältä ratkaisulta. Ja tässä tapauksessa vielä on ollut niin jotenkin liikuttavaa vielä se, että mitä laajasti pidetty Eemeli Peltonen on työkaverina ja ystävänä ollut niin monelle ja muistot on positiivisia ja mitä se on yhdistänyt. Ja se on käsin kosketeltavaa se tunnelma, mikä eduskunnassa tällä hetkellä on. Eduskunta on työpaikka siinä, missä muutkin. Ja vaikka politiikasta voidaan olla eri mieltä, niin ihmiset siellä tekee keskenään töitä. Ja tämä on todella pysäyttävä hetki.
Siirrytään viikosta tähän päivään. Tänään on Ukrainan itsenäisyyspäivä, niin kuin uutisista kuultiin. Olette itsekin sitä juhlistamassa myöhemmin iltapäivällä Helsingissä. Miksi päivä on tärkeä myös suomalaisille?
Päivä on erittäin tärkeä suomalaisille myös. Se on tärkeä eurooppalaisille ja tietenkin se on tärkeä päivä ukrainalaisille. Itsenäisyys on jotain, minkä puolesta ukrainalaiset taistelee. He ovat osoittaneet uskomatonta maanpuolustustahtoa, päättäväisyyttä, sitkeyttä. Ehkä se meille suomalaisille muistuttaa siitä taistelusta, minkä me olemme käyneet puolustamassamme Venäjää vastaan, Neuvostoliittoa vastaan, omaa itsenäisyyttämme, ja siksi tämä meille tulee niin lähelle. Ukraina on Venäjän rajamaa, niin kuin mekin olemme. Siitä nähdään varmasti yhtäläisyyksiä, ja ne tulee turvallisuusympäristöstä. Siksi Suomi ja Suomen kansa on seissyt Ukrainan tukena sodan ensimmäisestä päivästä lähtien, ja niin me teemme edelleen, ja viestimme ukrainalaisille on tänään se, minkä kerron tuolla juhlatilaisuuksissa, että Suomi seisoo Ukrainan takana, ja me teemme kaikkemme, että sota loppuu, ja että Ukraina saa oikeudenmukaisen rauhan.
Tällä haastattelutunnilla kysymässä ovat MTV-uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen.
Hei.
Iltalehden politiikan toimituksen päällikkö Juha Ristamäki.
Päivää.
Ja Yle Uutisten NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos.
Hei.
Ja Maria Stenroos jatkaa Ukrainasta.
Kyllä, teille muuten radiosta sitä ei näe, mutta teillä on tuossa Ukrainan lippu rintapielessä. Jatketaan Jatketaan tästä suoraan. Suomi on ollut helmikuusta asti rakentamassa tätä halukkaiden koalitiota, joka valmistelee turvatakuita Ukrainaan. Suomi ei kuitenkaan ole julkisesti ollut valmis kertomaan, että miten se osallistuu, jos tulitauko tulee. Mikä Suomea jarruttaa?
Ei Suomea jarruta mikään. Suomi on sen pienen aktiivisemman maaryhmän joukossa, joka on ollut keskeisesti mukana rakentamassa Coalition of Willingia, eli tätä halukkaiden maiden koalitiota. Meidän roolimme on ollut hyvinkin merkittävä, erityisesti presidentti Stubbin hienon työn ansiosta sen koalition rakentamissa. Siinä, että Yhdysvallat on saatu mukaan nyt kunnolla sitoutumaan, se on tapahtunut nyt viimeisten kuukausien viikkojen aikana, sitoutuminen on aivan oleellinen asia. Suomi on mukana sekä sotilaallisessa suunnittelussa tällä hetkellä, jossa näissä turvajärjestelyjä rakennetaan, mutta myöskin poliittisessa pöydässä, jossa haetaan yhteisymmärrystä. Me olemme mukana, me tulemme olemaan mukana myöskin sotilaallisesti, mutta se, että mikä meidän roolimme sitten konkreettisesti tulee olemaan, se me päätämme sitten, kun me ollaan nähty, millaisia rooleja on tarjolla. Ja me käydään siitä asiasta sitten vielä kotimaassa myös eduskunnan kanssa keskustelu, koska ei ole pieni asia päättää esimerkiksi suomalaisten sotilaiden lähettämistä tehtäviin, jotka voivat päätyä taistelutehtäviksi.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoi meille Yle haastattelussa, että hän voisi ajatella itse, että esimerkiksi meri- ja ilmavoimia voitaisiin käyttää vähän saman tapaa kuin Ruotsi suunnittelee. Miltä tämä kuulostaa?
Nämä kaikki on tietenkin mahdollisuuksien rajoissa, mutta niin kuin sanoin, niin me tullaan olemaan mukana myös sotilaallisesti, mutta tarvitaan sotilaallinen neuvo. Ja siksi nyt tämä sotilaallinen suunnittelu pitää tehdä perusteellisesti ja tämän koalition puitteissa katsoa, millaisia rooleja siellä eri maat pystyvät ja voivat ottaa, ja sen jälkeen me arvioimme. Meillä on kyvykkyyksiä maalla, merellä ja ilmassa, mutta me ollaan nytkin jo mukana Ukrainan sotilaallisessa koulutusoperaatiossa, ja täytyy muistaa, että me osallistumme jo koko ajan Ukrainan turvajärjestelyihin. 29 sotilasmateriaalipakettia on Ukrainaan lähetetty, yhteisarvo on lähes jo 3 miljardia ja muu tuki siihen päälle. Eli kyllä me ollaan nyt jo osa järjestelyjä. Et Suomessa ei tarvitse olla pääkumarassa tämän suhteen. Me ollaan kokoomme nähden yksi Ukraina suurimmista tukijoista, ja me jatketaan tätä työtä joka tapauksessa. Rooli tarkentuu.
Ennen kuin päästään tähän turvatakuoperaation käytännössä, niin pitäisi saada se aselepo tai tulitauko sinne Ukrainaan, niin miten te arvioitte tilannetta nyt, kun näyttää vahvasti siltä, että paine Venäjää kohtaan ei riitä? Mitä tarvitaan, jotta Venäjä oikeasti olisi valmis tulemaan aselepoon tai tulitaukoon?
Tässä analyysi lähtökohta on aivan oikea. Venäjä ei ole osoittanut mitään liikettä kohti rauhaa, ei mitään todellista vastaantuloa. Heidän tavoitteensa ja ehtonsa rauhalle ovat aivan samoja kuin alussa, ja kuten kuultiin esimerkiksi ukrainalaisten mielestä, ne kuulostaa absurdeilta. Eli pallo on Venäjällä hyvin vahvasti, mutta jos Venäjä ei liiku, niin kuin se nyt näyttää, niin silloin tätä painetta tarvitaan lisää. Ja siksi sen elementit on tämä uskottavan vahvan turvajärjestelyn luominen yhdessä Yhdysvallat, Eurooppa ja Ukraina, ja toisaalta sitten vahva taloudellinen paine. Eli EU:ssa meidän on saatava seuraava pakotepaketti mahdollisimman pian valmiiksi ja käyttöön otettavaksi, ja Yhdysvaltojen sanktiot, pakotteet, niin ne tarvitaan myös. Eli sotilaallinen vahva tuki Ukrainalle rintamatilanteeseen ja lupaus pidempiaikaisesta turvajärjestelystä, ja sitten tämä taloudellinen paine, ne on niitä, minkä kautta Putin ymmärtää, että länsi on tosissaan Ukrainan tukemisessa. Ja sitä kautta vain me saamme hänet pöytään. Niin kauan kun länsi ei ole riittävän konkreettinen voimakas, niin kauan Putin pelaa tätä peliään eikä etene.
Näihin Ukrainan turvatakuisiin on todellakin nyt ladattu aika paljon odotuksia ja optimismia, mutta onko tässä vaarana se, että ne turvatakuut jäävätkin vain juhlapuheiksi ja sitä konkreettia ei lopulta saadakaan aikaiseksi?
No, tämä ei ole helppo tehtävä, tämä turvatakuiden rakentaminen, ja matkaa siinä on vielä kuljettana, mutta neuvottelut ja valmistelut ovat kaikkien saamieni raporttien ja niiden neuvottelujen perusteella, jos olen itse ollut mukana, niin kuitenkin etenee määrätietoisesti, ja nyt ne vaan pitää saada mahdollisimman nopeasti maaliin. Ilman turvajärjestelyjä en usko, että valitettavasti tulitauko on saavutettavissa tai rauhaa. Nämä on aivan oleellinen osa siinä, ja tämän huolen pitäisi ajaa kaikkia nyt voimakkaasti eteenpäin löytämään ratkaisua.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump rullasi punaisen maton auki Putinille. Uskotteko, että sitä painetta tulee? Ja toinen osa tätä on sitten se, että saadaanko Putin ja Zelenski samaan pöytään?
Tähän on paljon ihmisiä jo ihan visuaalisesti mietityttänyt tämä Putinin ja Trumpin tapaaminen, mutta siinä täytyy sanoa, että Trump, Yhdysvaltojen presidentti, on ainut henkilö taho maailmassa, joka Putinin kanssa näitä keskusteluja voi käydä, ja sen tähden Yhdysvaltojen asenne, rooli ja asemoituminen tässä on hyvinkin ratkaisevaa. Mä pidän suurena edistyksenä sitä, että heti Alaskan kokouksen jälkeen Trump kutsui niin Ukrainan kuin eurooppalaiset johtajat Washingtoniin, sovittiin turvajärjestelyjen jatkoprosessista, ja Yhdysvallat sitoutui olemaan osa tätä kokonaisuutta. Tämänpäiväinen Trumpin onnittelukirje ukrainalaisille Zelenskille, jossa hän toteaa, että Ukrainan tulevaisuus on itsenäinen Ukraina. Nämä kaikki kertoo siitä, että on nyt oikeassa asennossa ja perusteet on kunnossa. Mutta eteenpäin on päästävä ja sitä työtä tehdään tiiviisti.
Mutta onko mitään merkkejä siitä, että Putin ja Zelenski todella tapaisivat?
No Putin on ilmoittanut, että hän ei, tai venäläiset ovat ilmoittaneet, että tätä tapaamista ei järjestellä. Se vaan kuvaa sitä, että Venäjä ei ole tällä hetkellä tosissaan ja siksi sitä painetta on saatava lisää. Ja se, että Venäjä sanoo, että he eivät hyväksy läntisiä joukkoja Ukrainaan, voi vastineeksi sanoa, että me emme hyväksy venäläisiä joukkoja Ukrainassa, ja se on se ongelma. Venäläiset sotilaat sotivat Ukrainassa. Venäjä aloitti tämän sodan, Venäjä voi koska tahansa päättää tämän sodan, ja siksi tämä perusasetelma ei saa unohtua meiltä, mistä tässä on kyse.
Miten ennakoitte, milloin tämä Putinin ja Zelenskin tapaaminen voisi tapahtua, ja onko se seuraava askel, jota tässä nyt odotellaan?
Seuraava askel on ehdottomasti näiden turvajärjestelyjen konkretisoituminen ja eteneminen. Uskon, että sitä kautta ja Yhdysvaltojen kovalla paineella Euroopan rinnalla tuonne Venäjän suuntaan, niin sillä se tapaaminen saadaan aikaan. Tällä hetkellä siinä ei ole näköpiirissä vielä mitään päivää, mutta sinne suuntaan tässä nyt tehdään töitä. Zelenskin Putinin tapaaminen olisi välttämätöntä, samoin kuin että Yhdysvallat, Ukraina ja Venäjä tapaa, ja siinä Euroopan rooli vahvana tukijana Ukrainalle on aivan oleellisen tärkeä.
Mikä on teidän arvionne Yhdysvaltain asennosta tällä hetkellä tähän koko kysymykseen? Onko Donald Trump valmis oikeasti laittamaan kovat pakotteet voimaan Venäjää kohtaan?
Kuten tuossa aikaisemmin totesin, nyt Yhdysvallat on selkeästi asemoitunut tähän Coalition of Willingiin. He tulivat Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä, tai kuitenkin niin kuin kevään, kesän aikana, niin he tuli selkeästi mukaan tähän Coalition of Willingiin, ja nyt sitä työtä on jatkettu yhdessä, ja Washington vahvisti sitä. He ovat asemoituneet nyt selkeästi tähän joukkoon ja valmistelevat yhdessä myöskin sotilaallisia toimia. Se, että kuinka kovan paineen Trump on valmis pistämään, niin se me nähdään, koska hän hakee kuitenkin nopeaa ratkaisua. Hän hakee samaan aikaan nopeaa ratkaisua Venäjän suuntaan, mutta sitten luo selkeästi painetta näiden turvajärjestelyiden ja pöydällä uhkana olevien pakotteiden kautta. Mä luulen, että hän tällä hetkellä katsoo näiden kahden väliltä. Jos Venäjä ei tule vastaan, niin silloin mä uskon, että Trumpin halu käyttää pakotteita konkretisoituu lisäpakotteiksi, ja se vahvistaa sitä, että Yhdysvallat on vahvemmin mukana myöskin turvajärjestelyiden toteuttamisessa.
Eurooppa toisaalta hakee tässä Ukraina-asiassa Yhdysvallasta perälautaa, että Yhdysvallat tulee mukaan tähän turvatakuisiin. Mutta toisaalta Euroopan on seisottava myös omilla jaloilla. Jos me muistellaan sitä Müncheniä, niin muistetaan se shokki, mikä oli, kun Yhdysvallat tavallaan vaihtoi asentoa tai sanoi sen ärhäkästi. Kuinka riippuvainen Eurooppa tällä hetkellä on Yhdysvalloista, ja riittääkö se 5%, mikä luvattiin NATO-kokouksessa, että sen avulla Eurooppa pystyy puolustautumaan itse?
Ensi tarkennan, Yhdysvaltojen mukaan tulo voimakkaasti Coalition Willingin tapahtui tuolla Roomassa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin yhteydessä olevassa tilaisuudessa, ei vielä Münchenissä, mutta se muutos on ollut suuri. Mutta on selvää, että Yhdysvallat tarvitaan uskottavien turvajärjestelyjen tekemiseen. Ja toisaalta Euroopan on itse nyt edettävä oman puolustuksensa vahvistamisessa, ja siinä tämä NATO-taso on 5% 35 mennessä, se on välttämätön. Olen sanonut ja sanon edelleen, että Euroopan kunnianhimon taso pitää olla se, että Euroopan puolustus on niin vahva 5 vuodessa, että se pystyy enemmän itsenäisesti, vähemmän riippuvaisesti muista, eli siis Yhdysvalloista, puolustamaan itseään. Ja tämän täytyy olla lähtökohta. Ja mitä tulee turvajärjestelyihin, niin se turvajärjestelyinen runko ja keskeinen sisältö tulee Ukrainan omasta armeijasta. Se on ainut armeija Euroopassa. Se käy sotaa, se on osoittanut kyvykkyytensä. Silloin Ukrainan armeijan aseistaminen, vahvistaminen, kouluttaminen on se kaikkein nopein ja yksinkertaisin helpoin tapa turvajärjestelyjen rakentamiseen, mutta siihen päälle pitää saada muita kyvykkyyksiä, jolla varmistetaan riittävän vahva Ukrainan turvallisuus ja puolustus.
Vielä näistä turvatakuiden tai turvajärjestelyiden konkretiasta. Pidättekö ongelmana sitä, että Yhdysvallat ei toistaiseksi ole lähettämässä omia joukkojaan Ukrainaan osana niitä? Ja voiko tässä käydä niin, että kukin maa sitten löytää kuitenkin jonkin verukkeen, jolla kieltäydytään omia joukkoja lähettämästä Ukrainaan?
Tässä kannattaa nyt antaa se työrauha sille sotilaalliselle suunnittelulle ja poliittiselle suunnittelulle, joka näihin turvajärjestelyihin liittyy. Ja näiden yhteydessä konkretisoituu myöskin se, että millaisen roolin Yhdysvallat on valmis ottamaan. Tämä työ on kesken. Mulla ei ole siihen vielä vastausta. Minä toivon ja sen eteen teemme töitä, että Yhdysvaltojen rooli on mahdollisimman vahva, koska mitä vahvempi rooli Yhdysvalloilla on, sitä uskottavammat ja vahvemmat turvajärjestelyt on.
Millä tavalla hallitus valmistautuu rahallisesti tähän mahdolliseen rauhan, tähän turvatakuoperaatioon ja sitten Ukrainan jälleenrakentamiseen? Minkälainen urakka se on Suomen kannalta rahallisesti?
Jos aloitetaan tuosta jälleenrakentamisesta, koska se on minusta se toivon ja tulevaisuuden osuus, on tärkeää, että sitä yhdessä ukrainalaisten kanssa tehdään. Itse asiassa jälleenrakennusta tehdään nyt jo koko ajan. Siellä on suomalaisia yrityksiä jo mukana. Mutta se antaa ukrainalaisille toivoa ja uskoa, että läntinen yhteisö suunnittelee niin voimakkaasti Ukrainan jälleenrakentamista, on siihen sitoutunut. Minusta se on taloudellisesti Suomelle mahdollisuus. Se joidenkin arvioiden mukaan voi tuoda 1-2 miljardin vientitulot ja taloudellisen mahdollisuuden Suomelle. Ukrainan jälleenrakentamisen rahoittamisessa katson en Suomen budjetin, vaan ennen kaikkea EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten suuntaan. Enemmän haluaisin nähdä jälleenrakentamisen mahdollisuutena Suomen työllisyydelle ja kasvulle. Se, että millaisen roolin Suomi voi ottaa turvajärjestelyissä ja miten se rahoitetaan, niin ne on juuri niitä asioita, jotka pitää myöskin ottaa suunnittelussa huomioon, kun sitä Suomen roolia mietitään. Kyse on vuosien sitoutumisesta ja se tietenkin maksaa. Ja siksikin, vaikka niin helppoa olisi julistaa, mitä me teemme turvajärjestelyjen osalta, niin se vaatii kuitenkin huolellisen sotilaallisen suunnittelun, poliittisen arvion ja kansallisen yhteisymmärryksen ja rahoituksen.
Tänään mediatiedot kertoo Yhdysvalloista, että Yhdysvallat on estänyt näitä Ukrainan pitkän kantavan ohjusten iskuja Venäjän maaperälle. Mitä te ajattelette Yhdysvaltain roolista nyt tässä sodassa?
Nämä on ollut niitä linjauksia, jotka Yhdysvallat Trumpin kauden alkupuolella teki, jossa he lähtivät ensin siitä, että liennytetään sinne Venäjän suuntaan ja niin avataan keskustelut, mutta selvästi Yhdysvalloissa on nähty ja Trump on nähnyt, että Putin ei liiku. Tappaminen jatkuu ja Yhdysvallat on alkanut myös kiinnittääkin enemmässä määrin huomiota siihen, että millaisia vaurioita Venäjä jatkuvat pommittamiset, öiset iskut Ukrainaan aiheuttaa. Yhdysvalloissa kiinnitetään erittäin suurta huomiota järkyttävään yksityiskohtaan. 20 000 ukrainalaista lasta on pakko siirretty Venäjälle. Ja näiden takia minusta se Yhdysvaltojen asenne ja myöskin sotilaallinen tuki on vahvistunut suhteessa Ukrainaan sieltä alkuvuoden kuukausista. Ja se on erinomaisen tärkeä asia. Muistan ne hetket, jolloin en ollut ihan varma, että mihin tämä kääntyi ja kuinka suuri huoli itselläni oli. Nyt minulla on paljon varmempi olo tämän suhteen ja viittaan jälleen taas tänäänkin presidentti Trumpin viestiin, että Ukrainan tulevaisuus on itsenäinen Ukraina. Eikö se on painava viesti?
Mutta ajattelit tästä ohjuskysymyksestä?
Nämä on vielä niitä, joita Yhdysvallat selvästi pitää holdissa, ja uskon, että se, siinä takana on ajatus siitä, että se keskusteluyhteys Venäjään olisi olemassa. Samaan aikaan Yhdysvallat on Ukrainan tärkein sotilaallinen tukija ja varustaja tälläkin hetkellä, tiedustelutietoa, aseita ja niin edelleen, jota ilman Ukraina ei pärjäisi.
No, Ukraina on iskenyt lennokeilla Laukaansuun satama-alueelle Venäjälle 100 kilometriä Kotkasta. Läikkyykö sota Suomeen?
No, tullaan tietenkin hyvin lähelle, ja muistaa se, että eipä taida Suomen rajoilta olla paljon pidempi matka Kiovaan kuin tuonne meidän Lapin pohjoisosiin. Eli tämä sota käydään meidän lähellä. Siksi tämä koskettaa meitä. Ja se, että Ukraina käy sotaa myöskin Venäjän maaperällä, niin se on täyttä totta. Ja siksi meidän suomalaisten pitää olla niin vahvasti mukana lopettamassa tätä sotaa, koska se eskalaatiovaara ja se roiskuminen on aina mahdollista. Mutta Suomeen ei ole kukaan hyökkäämässä, Suomea ei kukaan uhkaa suoraan. Me olemme Naton jäsen, me vahvistetaan meidän omaa puolustusta, meillä on erinomaiset viranomaiset, meillä on hyvä tieto rajalta, hyvä sotilaallista tiedustelua, eli hyvä liittokunta. Eli suomalaiset voi nukkua yönsä rauhassa, me ollaan varautuneet, mutta me ei saada jäädä paikalleen, vaan siksi meidän pitää vahvistaa meidän omaa puolustusta niin kuin me ollaan hallituksessa päätetty merkittävällä tavalla ja vahvistaa yhteistyötämme meidän NATO-kumppaneiden kanssa, rakentaa sitä NATO-puolustusta Suomeen, jotta tulevaisuudessakin Suomi on turvassa.
Seuraako tästä Laukaansuun iskusta jotakin Venäjän vastatoimia, jotka vaikuttavat Suomeen? Lisääntyykö GPS-häirintä taas tai jotain muuta?
GPS-häirintä tuolla Suomenlahden perukalla on hyvin voimakasta koko ajan. Venäjällä on massiiviset intressit suojella sekä Pietaria että näitä heidän elintärkeitä merireittejään Suomenlahtea pitkin maailmalle. En tiedä, voiko se paljon siitä enää vahvimmaksi tulla. Me ollaan totuttu heidän erilaisiin hybridioperaatioihinsa, ja siksi me ollaan jatkuvasti valppaana ja niihin varauduttu ja mielestäni osoitettu myöskin kykyä vastata niihin. Otan tässä yhteydessä taas esille sen, että tämä varjolaivaston kautta valtaosa Venäjän ulkomaankaupasta kulkee ja valtaosa tuloista Venäjän sotakassaan tulee, ja siksi varjolaivaston suitsiminen, pysäyttäminen on niin tärkeä asia, ja siinä tehdään EU-maiden kanssa, Itämeren maiden kanssa myöskin koko ajan töitä.
Vaihdetaan tässä kohtaa teemaa, mutta pysytään vielä hetki ulkomailla. Juha Ristämäki jatkaa Israelista, Gaasasta ja Palestiinasta.
Israel on tosiaan ilmoittanut valloittamansa Gaasan kaupungin, ja te itse olette kutsunut tätä erittäin ikäväksi uutiseksi. Samaan aikaan Suomi on vaatinut Israelia perumaan uudet siirtokuntasuunnitelmansa. Niin mitä Suomi aikoo nyt konkreettisesti tehdä tässä asiassa?
No, ensinnäkin tämän erittäin ikävän uutisen lisäksi olen sanonut, että tämä on tuomittavaa. Israelin pitää pysäyttää operaationsa Gaasan kaupungin valtaamiseksi, koska se ei helpota ratkaisujen löytämistä, ja se vaan pahentaa sitä humanitaarista kriisiä, mikä Gaasan alueella on. Se, mitä me tällä hetkellä tehdään, on se, että toimimme kansainvälisessä yhteisössä plus suoraan alueelle, että me saamme sen tulitauon ja humanitaarisen avun perille. Me valmistelemme tällä hetkellä hallituksen piirissä lisää humanitaarisen avun lähettämistä Gaasan alueelle. Tutkimme myöskin mahdollisuutta ottaa gaasalaisia lapsia sairaalahoitoa Suomeen. Se on selvityksessä tällä hetkellä. Eli tämä tulitauko humanitaarisen avun perille saanti. Ja sitten me ollaan tiiviisti mukana prosessissa, jossa edistetään kahden valtion mallia ja kestävää ratkaisua.
On kerrottu, että pöydällä on myös tämä EU:n ja Israelin välinen assosiaatiosopimus. Kannattaako Suomi sen katkaisemista?
Me kannatamme sen avaamista. On aivan selvää, että Israel toimii tavalla, jota ei voida hyväksyä, ja Israelin on pakko pyrkiä vaikuttamaan. Assosiaatiosopimus, eli Euroopan ja Israelin välinen sopimus, se on sellainen keino, jonka avaamisella pystytään vaikuttamaan, ja me olemme valmiit käyttämään sen mukana tulevia keinoja Israelin painostamiseksi. Meidän pitää painostaa Israelia samaan aikaan, kun me painostamme Hamasia laskemaan aseensa ja lopettamaan osaltaan väkivaltaisuutensa ja vapauttamaan panttivangit.
Tarkennettako ensin Gaasan lasten auttamista tai gaasalaisten potilaisten potilaiden tuomista Suomeen. Ja sitten toisaalta YK mukaan Gazassa on nälänhätä. Tässä on näitä pitkiä diplomaattisia prosesseja, mutta mikä on se nopea konsti?
No kyllä se nopea konsti on se, että se apu on sinne Gazaan saatava. Suomi on kuitenkin kokonsa nähden merkittävä lahjoittaja Gazan humanitaariseen apuun. Me toimimme YK:n kautta, alueella toimivan UNRWAn kautta, Punaisen Ristin kautta, eri järjestöjen kautta. Me kaikkemme koko ajan, että sitä ruoka-apua sinne perille saadaan. Pyritään vaikuttamaan Israeliin, että se lopettaa ruoka-avun estämisen tai myöskin vetoamme siihen, että myöskään Hamas ei toiminnallaan pysty estämään, että ne oikeasti hädässä olevat, nälänhädässä olevat ihmiset sen apunsa saavat. Tässä me toimimme ja etsimme tällä hetkellä myöskin siis lisää rahoitusta vielä tähän tuota ruoka-apuun, humanitaarisen apuun Gazaan. Tämä sairaalahoitoa tarvitsevia lasten ottaminen Suomeen, niin se on selvityksessä. Se ei ole yksinkertainen asia.
Se on ollut pitkään selvityksessä.
No sanotaan, että me olemme aktivoineet tämän selvityksen kunnolla, koska me ollaan keskitetty meidän resurssimme ennen kaikkea tähän ruokaan ja muun humanitaarisen avun toimittamiseen Gazaan, sairaalatarvikkeiden, varusteiden. Suomen apua ei voi millään tavalla vähätellä, miten me ollaan Gazaan lähetetty. Tämä on uusi ulottuvuus. Aikaisemmin vastaus sosiaali- ja terveysviranomaisilta oli se, että meillä ei ole riittävän kapasiteettia, mutta nyt me selvitämme, että mitkä mahdollisuudet on, ja jos mahdollisuus auttaa tälläkin tavalla meillä on, niin me sen toteutamme, mutta en voi sitä suoralta kädeltä luvata, mutta tässä tahtotila on olemassa.
Puhutaanko yksittäisistä kymmenistä vai sadoista lapsista?
No paremminkin kymmenistä ja yksittäisistä lapsista. Ajatellaan meidän niin kuin oman sairaalaterveydenhuollon kapasiteettia, niin valtavin määrin ei ole mahdollisuutta. Ja nyt myöskin tämä näiden erittäin vaikeasti kipeästi sairaalahoitoa tarvitsevia lasten jo evakuoiminen ja saaminen sieltä alueelta, niin sekään ei ole helppoa. Ne maat, jotka on tähän lähteneet, niin tämä on ollut erittäin vaikeaa.
Kun tässä kerroitte näistä erilaisista keinoista, joilla Israelia painostetaan nyt ja tulevaisuudessa, niin onko tämä koko hallituksen mielipide? Jakaako hallituksen kaikki puolueet tämän teidän esittämänne kannan?
Ja sitten niin hallituksen puolueet jakavat nimenomaan sen, että tämän täytyy löytää ratkaisuja ja jokainen ymmärtää sen, että se vaatii vahvaa painostusta ja toimia niin sinne Hamasin terroristijärjestö suitsimisen suuntaan kuin myöskin Israelin suuntaan. Kyllä, meillä on painoeroja, mutta jokainen ymmärtää, että tässä on kaksi osapuolta ja puolin ja toisin on syyllistytty tekoihin ja toimintaan, jota ei voi mitenkään hyväksyä. Ja siksi molempia osapuolia pitää painostaa voimakkaasti, myös Israelia, ja näitä toimia on tehty. Nämä laittomat siirtokunnat esimerkiksi, niin ne on koko hallituksen yhteisiä päätöksiä.
Tässä hieman aikaisemmin käytiin keskustelua myös tästä, kun tasavallan presidentti kertoi, että hän Palestinan tunnustaa, jos hallitus esityksen tuo. Ja te kerroitte, että hallitus ei sellaista esitystä tuo. Niin voitteko te hieman avata sitä, että minkä takia tässä kysymyksessä Suomi ajaa tavallaan kuin kaksilla rattailla, koska meillähän ei ulkopolitiikassa ole totuttu siihen?
Presidentillä on täysi oikeus kertoa oma mielipiteensä myös julkisesti. Ja ilman sen suurempaa dramatiikkaa, niin me olemme käyneet jo ennen tätä hänen ulostuloaan ja sen jälkeen perustuslain edellyttämällä tavalla ja mahdollistamalla tavalla yhteistoiminnassa keskustelu siitä, että miten me tämän Lähi-idän kriisin ratkaisemiseksi edetään. Tämä oli varmasti poikkeuksellinen, mutta minusta ymmärrettävä ulostulo. Se, mitä me tehdään tällä hetkellä, on se, että koko hallitus, kuten Suomen pitkä linja, on sitoutunut kahden valtiomallin edistämiseen. Ja edellytyksiä kahden valtiomallin ratkaisulle me ollaan mukana rakentamassa, ja niin YK-prosessissa kuin sitten omassa keskustelussa. Näen, että luonnollisella tavalla kahden valtiomallin toteutuminen tarkoittaa Palestiinan valtion tunnustamista. Me tuemme, niin kuin me ollaan tehty vuosikymmeniä jo Suomessa, tuemme siviili-palestiinalaishallintoa, joka toimii sekä tai siis koko Palestiinan alueella, ja se pitää löytyä myöskin siviilihallinto sinne Gazan alueelle. Me teemme töitä sen eteen, että myöskin arabimaat lähtevät mukaan tähän, koska se tarvitsee se kahden valtion malli se, että myöskin Israelin turvallisuus ja olemassaolo tunnustetaan laajasti myöskin alueelta. Tässä on monia puolia, joita tällä hetkellä edistetään. YK-prosessi etenee ja katsotaan, kuinka pitkälle tässä on mahdollista mennä. Töitä tehdään kovasti.
Presidentti Stubb on useaan kertaan sanonut, että siinä vaiheessa, kun isot Euroopan maat, kuten Ranska tai Britannia, tunnustavat Palestiinan, niin Suomenkin on käytännössä seurattava perässä tai oltava historian oikealla puolella niin sanotusti. Oletteko te samaa mieltä siitä, että Suomen on nimenomaan seurattava sitä, mitä nämä isot Euroopan maat tekevät?
No, Suomi tietenkin tekee oman harkintansa ja siihen yksi elementti, mikä vaikuttaa, on se etenkin se kansainvälinen kehitys. Siis tietenkin se kehitys siellä alueella. Israelin ja palestiinalaishallinnon suhde ja kehittyminen ja toiminta-asenne, siihen vaikuttaa arabimaiden toiminta ja heidän ratkaisunsa. Ja sitten siihen vaikuttaa tietenkin myöskin EU-maiden työ ja lähtökohdat. Se täytyy huomioida, että useimmat maat ovat tunnustaneet Palestiinan, niin siinäkin on hyvin erilaisia painotuksia. Aika moni maa on tehnyt sen ehdollisesti. Eli kun tietyt ehdot täyttyy, niin silloin, ja kahden valtion mallista käytännössä puhutaan, niin silloin he ovat valmiita tunnustamaan. Tässä on siis erilaisia muotoja, mutta tässä ympäristössä me tehdään omat ratkaisumme. Tärkeintä on löytää tie kahden valtion malliin, Israelin valtion ja palestiinalaisvaltion molempien olemassaolon tunnustamiseen ja turvallisuuden takaamiseen. Se on pitkä tie, mutta tällä hetkellä kansainvälisyhteisössä on sen suhteen enemmän liikettä kuin minun muistini aikana, ja se on todella tärkeä asia. Samaan aikaan ne järkyttävät sotatoimet pitää saada loppumaan, tulitauko ja humanitaarinen apu.
Olet aiemmin sanonut, että Suomen kanta linjataan TP-UTVAssa ennen tätä YK:n yleiskokousta, jossa muun muassa Britannia ja Ranska mahdollisesti tunnustavat Palestiina. Niin missä vaiheessa tarkalleen tämä Suomen kanta nyt TP-UTVAssa linjataan?
Suomen kantaa tarkennetaan koko ajan, ja me tällä hetkellä valmistellaan Suomen kantaa suhteessa sekä YK-kokoukseen, mutta itse tähän asiaan, eli tähän koko kysymykseen sen kestävän ratkaisun löytämiseksi Lähi-itään. Nyt se pääpaino on tällä hetkellä kahden valtion mallin edellytysten luomisessa ja edistämisessä, ja sen tien päässä on tunnustaminen. Nyt me ollaan mukana YK-valmisteluprosessissa, sen linjauksia valmistellaan ja Suomen kantaa niihin TP-UTVAssa. Keskustelu on ollut hyvää ja rakentavaa huolimatta siitä, että meillä on painotuseroja.
Nämä näkemyserot tuli tietysti julkisuuteen sitä kautta, kun presidentti kertoi, että hän olisi valmis tunnustamaan. Onko hallitus tässä esimerkiksi kristillisdemokraattien tai osan perussuomalaisista linjan vankina?
Ei ole kenenkään vankina. Meillä on erilaiset peruslähtökohdat, mutta oma tapani on se, että silloin kun on erilaisia näkemyksiä, aika usein niitä koalitiohallituksessa on monissa muissakin asioissa, niin sitten istutaan yhdessä niiden asioiden ääreen. Etsitään ratkaisuja. Minusta tässä on kuitenkin se polku nähtävissä, että kahden valtion mallia kaikki on valmiit tukemaan. Sen edistämiseen on sitouduttu. Se on se yhteinen pelikirja, joka meillä on. Ja nyt katsomme, että kuinka pitkälle me pääsemme ja kuinka pitkälle kansainvälinen yhteisö etenee.
Onko niin, että Suomi ei tunnusta Palestiinaa tämän hallituksen aikana?
Ei näin voi pysty sanomaan. Jos edellytykset kahden valtion mallille syntyy, niin silloinhan se kysymys on ajankohtainen ja mahdollista ratkaista positiivisella tavalla.
No sitten jatkona edeltävä vaihe, eli 5.9. Ranska ja Saudi-Arabia ovat pyytäneet allekirjoituksia julistukseen, joka yrittää lopettaa sotaa Gazassa ja tukea tätä kahden valtion mallia. Aikooko Suomi allekirjoittaa tämän julistuksen?
Nyt en osaa ihan tästä suoralta kädeltä sanoa, että missä vaiheessa tuo julistuksen valmistelu menee, ja jos se pitää sisällään nimenomaan sen lähtökohdan, että edistetään kahden valtion mallia, niin kuin sanoin, että meidän hallitus on sitoutunut, ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa on sitoutunut yhdessä eduskunnan kanssa, jos se on meidän linjojemme mukainen, niin silloin me voimme sen allekirjoittaa, jos se edistää asioita.
Se pitäisi aika pian tehdä, 5.9. on takaraja.
Me katsomme sitä, mutta sanotaanko, että suhtaudun tällä hetkellä positiivisesti sen allekirjoittamiseen, mutta pitää nähdä tietenkin lopulliset muodot ja sen pohjalta teemme päätöksen. Ulkoministeri tekee tämän asian kanssa erittäin hyvää työtä ja tavoitteena on se, että Suomi pystyy allekirjoittamaan julistuksen.
Hyvä. Kello on hieman yli 1:30. Kuuntelette Yle Radio Suomea. Käynnissä on pääministerin haastattelutunti. Kysyjinä ovat MTV-uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen, Iltalehden politiikan toimituksen päällikkö Juha Ristamäki sekä Yle Uutisten NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Minä olen Ari Hakahuhta. Ja siirrytään Lähi-idän tilanteesta. Sitä ei tässäkään vielä pystytty ratkaisemaan, niin sitten puhumaan rahasta, valtion tuloista ja menoista ja etenkin niistä leikkauksista. Maria Nykänen, MTV-uutiset jatkaa.
Hallitus kokoontuu jo reilun viikon päästä budjettiriiheen ja siellä on tarkoitus päättää noin 1 000 000 euron lisäsäästöistä. Tästä riihestä on nyt povattu erityisen vaikeaa ja neuvotteluja on pohjustettu tässä jo pari viikon ajan pienemmissä neuvotteluryhmissä. Kuinka vaikeaa budjettiriihtä te odotatte ja mikä siellä tulee olemaan kaikkein vaikein kysymys?
Nyt kun me aloitettiin kesätauon jälkeen nämä neuvottelut, jossa valmistaudutaan budjettiriiheen, niin ne on edenneet erittäin hyvin ja rakentavassa hengessä. Ja voisi sanoa, että tällä hetkellä näyttää siltä, että ratkaisuihin päästään, 1 000 000 000 säästölistä pystytään tekemään. On aivan päivänselvää se, että silloin kun otetaan rahaa pois eikä lisätä, niin se on poliittisesti vaikeampaa ja siinä on erilaisia näkökulmia eri puolueilla, mutta kuten me olemme niin monta kertaa näyttäneet hallitusohjelmaneuvotteluissa 6 000 000 000 sopeutukset vuosi sen jälkeen, kun oli pakko velkaantumisen takia 3 000 000 000. Viime kehysriihessä raivasimme tilaa kasvupäätöksille 1 000 000 000 euron lisäsopeutuksella. Mä uskon, että me pystymme tämänkin maaliin viemään. Tällä hetkellä olen luottavainen ja uskon hallituksen päätöksentekokykyyn.
Te ette varmasti tässä nyt leikkauskohteita tule julkistamaan, mutta valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra hermostutti hallituskumppanit jo ennakkoon julkaisemalla oman leikkauslistansa. Yksi leikkauskohde siellä oli Kela-korvausten leikkaaminen ja nyt on käynyt ilmi, että ne ovat olleet jokseenkin tehotonta verorahojen käyttöä. Onko hallitus valmis leikkaamaan Kela-korvauksista?
Joka ainut veroeuro pitää käyttää viisaasti ja fiksusti ja tästä lähtökohdasta me katsomme jokaisen budjettimomentin sisälle. Kela-korvausten osalta ensin täytyy pistää mittasuhteisiin, kun näistä on tullut niin suuri kysymys. Niin nämä ylimääräiset niin sanotusti Kela-korvaukset, jotka hallitus on lisännyt, jotta suomalaiset ihmiset saisivat tarvitsemansa hoitoa, niin noin 60 miljoonaa. Samaan aikaan hyvinvointialueiden rahoitus, joka on se julkinen rahoitus, se on yli 26 miljardia, eli kysymys on promilleista. Eli ensin mittasuhteet. No niin, no sitten kun mennään sinne sisälle, niin me kehitämme tätä Kela-korvausmallia, mutta myöskin arvioimme, että onko siinä jotain leikattavaa. Mutta kun me teimme nyt uusimman, eli tämän yli 65-vuotiaiden kokeilun, jolla Kela-korvauksella pääsee yksityiselle julkisen hinnalla 28 eurolla, niin siihen määriteltiin myöskin hintakatto. Ja tämä hintakatto on se, minkä minä haluaisin, että pystyttäisiin viemään kaikkiin Kela-korvauskäytäntöihin, jolloin se pysyy hallussa se hintakehitys, eikä ne rahat mene sitten hintojen korotuksina sille yksityiselle sektorille.
Mutta perussuomalaisista tätä on ehdotettu ja RKP:kaan ei täysin ole sitä tyrmännyt. Miten kokoomus tähän suhtautuu?
Tämäkin asia tarkastellaan kokoomukselle. On tärkeintä se, että veronmaksajien eurot käytetään tehokkaasti ja järkevästi ja ollaan myöskin valmiita korjaamaan ratkaisuja. Eli katsotaan, mihin päädytään. Vielä haluan sanoa sen, että Kela-korvaukset on ihmisille, ihmisten hoitoon pääsyä varten. Esimerkiksi tästä rahasta rahoitetaan vaikkapa sellaisia hoitoja, joita julkinen sektori ei pysty riittävästi tarjoamaan, kuten esimerkiksi hedelmöityshoitoja tai esimerkiksi gynekologikäyntejä. Ja sitä, että ihmiset pääsee hoitoon nopeammin. Ja siksi tätä työvälinettä käytetään, mutta totta kai meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että ne rahat käytetään oikein ja vastuullisesti, eivätkä ne valu väärin paikkoihin.
Samaan aikaan, kun hallitus valmistelee budjettia, niin on tämä itse asiassa ensi viikon huomenna loppuu lausuntokierros tästä niin sanotusta velkajarrusta. Sitähän vastustetaan myös oppositiossa jonkun verran, niin aikoko hallitus viedä sen nyt läpi sellaisena, kun te olette valtiovarainministeri Purran kanssa sen esitellyt?
Mietitään ensin, mistä tässä velkajarrussa on kyse. Ensimmäinen asia on se, että Suomi on vaarallisesti velkaantunut maa ja velkaantuminen pitää saada kuriin. Me olemme tehneet tässä hallituksessa suuren työn, jolla velkaantumisen vauhtia on pystytty jarruttamaan merkittävällä tavalla, mutta se ei riitä. Tarvitaan ylivaalikautinen kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen näkemys ja sitä tässä nyt haetaan. Sen pohjalle tulee, mikä ei ole meidän keksintö, tulee EU:n taloussäännöt, joka koskee joka ainutta EU-maata, jossa EU:n kanssa yhdessä määritellään menokatto, joka tähtää siihen, että meidän talous saadaan terveelle pohjalle ja että velkaantuminen jarruttaa. Tämä on jo EU:sta tulevaa lainsäädäntöä, joka me viedään. Sen lisäksi niin tässä yhteydessä olemme jo lähettäneet kutsun parlamentaariseen työskentelyyn, jossa haetaan kaikilta puolueilta poliittista sitoutumista siihen, että Suomen velkaantuminen pidetään jatkossakin kurissa, ettei seuraava hallitus tule ja tee tyhjäksi sitä työtä, mitä me olemme nyt tehneet, ja sitä seuraava. Ja se on Suomen etu, jotta velkaantuminen pidetään kurissa myöskin ylivaalikautisesti. Tätä on vaadittu oppositiosta. Olen lukemattomat kerrat kuullut, kun keskustapuolue, muistaakseni sosiaalidemokraatitkin on tätä vaatinut. Presidentti Niinistö on pyytänyt ylivaalikautista näkemystä, miten velkaantuminen pidetään kurissa. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja monet muut. Tässä on kyse tästä. No nyt ilmeisesti on käynyt niin, että kun pitäisi oikeasti tulla pöytään ja pitäisi oikeasti sitoutua siihen, että ensi vaalikaudella myöskin sopeuttaminen jatkuu, niin nyt alkaakin pelottamaan. Joudutaan kertomaan omia vaihtoehtoja, mistä säästetään, mistä nipistetään, miten saadaan talouden kasvua. Tässä me nähdään ne puolueet, jotka on vastuullisia, ne tulee siihen pöytään etsimään yhteistä näkemystä siihen, että Suomen velkaantuminen pidetään kurissa. Kyllä, pidämme tästä kiinni.
Nyt kuitenkin ennusteiden mukaan velkasuhde kasvaa tämän hallituksen toimien jälkeen vuonna 2027 ennätykselliseksi. Onko hallitus luonut itselleen lisää leikattavaa? Muistelemme kevättä ja siellä oli muun muassa tämä hyvätuloisten veroale.
Ensinnäkin niin hallitus uskoo siihen, että keventämällä työverotusta kaikilta suomalaisilta ja keventämällä progressiota, niin me saamme tähän maahan enemmän työtä. Me motivoimme ihmisiä tekemään töitä. Ihmisille jää enemmän rahaa heidän omista tuloistaan, eli palkastaan. Ja tästä me pidämme kiinni. Ja itse asiassa tämä progression keventäminen, eli se korkeammasta päästä, niin näytetty, että se kustantaa itse itsensä. No sitten toinen asia. Hallituksen talouspolitiikka perustuu keskeiselle lupaukselle. Me taitamme velkaantumisen kasvun ja siksi me teemme nyt miljardin vielä lisää sopeutusta ja se riittää nyt tällä hetkellä siihen, että velkaantumisen kasvu taittuu. No, jotta tämä meidän kovalla työllä aikaansaama kehitys jatkuu, se tarkoittaa sitä, että seuraavankin hallituksen pitää sitoutua velan kurissa pitämiseen eli palataan tähän velkajarruun. Tässä puhutaan tulevien hallituksien sitoutumisesta. Mä uskon, että suomalaiset kuulijat ymmärtää sen, että ei voi olla niin, että tulee hallitus, joka korjaa Suomen taloutta, saa velkaantumisen kasvun taittumaan ja sitten tulee seuraava porukka, joka taas jakaa rahaa. Siksi me tarvittaisiin tämä yhteinen sitoutuminen ja mä nyt ihan kutsun kaikki puolueet tosissaan tekemään tätä työtä, avoimesti keskustelemaan, miten me taataan suomalaisen hyvinvoinnin perusta eli julkisen sektorin, se, että julkinen sektori on terveellä pohjalla ja julkinen talous.
Onko tämä velkajarru ja tämä lakiesitys osittain sitä, että kokoomus haluaa kääntää sitä keskustelua aina vaalien alle siihen talouden tilanteeseen ja velkaantumiseen? Miten ajattelette, että tämä kelpaa oppositiopuolueelle?
Lähtökohta siis se, että Euroopan unioni on tehnyt uudet taloussäännöt, jotka koskevat myös Suomea. Tämä ei ole meidän keksintö, se koskee tulevia hallituksia. Siitä tulee se perusraami, mutta tarvitaan poliittinen sitoutuminen myös, että kaikki puolueet, jos nousee hallitusvastuuseen, on sitoutunut huolet pitämään kiinni tästä EU-velkasäännöstä ja taloussäännöistä. No mitä tulee sitten poliittiseen keskusteluun, niin kyllä kokoomus haluaa keskustella aina siitä, myöskin vaalien alla ja vaalien välillä, että millä tavalla Suomen talous saadaan kasvuun, miten saadaan Suomeen lisää työpaikkoja ja miten velkaantuminen pidetään kurissa ja julkinen talous saadaan tasapainoon. Se on aivan oleellinen asia. Ei voi vaan luvata reilua politiikkaa, jos ei kerro, mitä se tarkoittaa. Reilua ei ole se, että ei kerro, millaista politiikkaa aikoo tehdä. tai että aikoo tehdä leikkauksia, mutta ei kerro mitä ne on, tai aikoo tehdä veronkorotuksia. Siksi tämä on oikeudenmukaista, että kaikki joutuu myöskin avaamaan sen oman talouspoliittisen ohjelmansa.
Valtiovarainministeri on nimenomaan tähän velkajarruun liittyen laskeskellut erilaisia skenaarioita. Joko se 8,3 miljardin euron kova sopeutus seuraavalle vaalikaudelle tai sitten 5,7 miljardia euroa ja sitten jatketaan taas seuraavalla vaalikaudella. Nämä liittyy tähän velkajarrukeskusteluun. Niin kumpi on Petteri Orpon linja ja varmaan myös mistä esimerkiksi 8,3 miljardia, mistä se säästettäisiin, kun samaan aikaan esimerkiksi puolustusmenot nousee?
No ensin sanoisin sen, että kun me ollaan sopeutettu jo yli 10 miljardilla ja miljardi tehdään lisää, niin uskon, että kokoomus ja muut hallituspuolueet on antanut näyttönsä, että me pystymme tekemään, jos Suomen talous ja talouden perusta sitä vaatii. Missään tapauksessa helppoa ei tule olemaan yhdelläkään hallituspohjalle. Ja kun aika tulee, niin jokaisen puolueen pitäisi oikeasti avoimesti esitellä, että miten mikä on heidän puolueensa lääkkeet siihen, että velkaantumisen taittamiseen on sitouduttu. Haluaisin korostaa sitä, että tässä taloudessa on kaksi puolta. Toinen on julkinen sektori, julkinen talous, joka on siis vaarallisesti velkaantunut, jonka velkaantumisen taittamiseen me ollaan tehty historiallisen paljon töitä, ja se työ jatkuu ja pitää jatkua myöskin tulevalla ja sitä seuraavalla vaalikaudella. Mutta sitten on reaalitalouden puoli, eli investoinnit, yritykset, työpaikat, eli kasvu. Ja siitä haluan tässä yhteydessä todeta sen positiivisen uutisen, että nyt vihdoinkin meillä ei ole pelkästään merkkejä, vaan selkeät luvut siitä, että Suomen talous on lähtenyt kasvuun ja viimeisenkin tällä viikolla nähdyn osuuspankin ennusteen mukaan ensi vuonna talouden kasvu tulee olemaan hyvinkin vahvaa. Ja tällä hetkellä yksityinen kulutus kasvaa, investoinnit on lähtenyt todella vahvaan kasvuun, sekä tehdyt päätökset että uudet investointisuunnitelmat, asuntolainojen kysyntä, eli asuntomarkkinat on lähtenyt elpymään, tilauskirjat teollisuudella on vahvemmat, avoimien työpaikkojen määrä on lähtenyt kasvuun. Eli meillä on todella paljon positiivisia nimenomaan tämän reaalitalouden puolella, ja ilman sen reaalitalouden sen kasvua, niin me ei saada koskaan sitä velkaantumista taittumaan. Siksi meidän täytyy tehdä samaan aikaan kahta asiaa, painaa jarrua sen julkisen sektorin menojen kasvussa ja saada se yksityinen sektori kasvamaan. Jos me saadaan tulot pysyvästi korkeammalle tasolle kuin menot, niin sitä kautta se velkaantuminen saadaan pysyvästi taittumaan.
Tällä vaalikaudella ainakin pari kertaa olen kysynyt tällä haastattelutunnilla, että koska se talouskasvu alkaa, olette luvannut, että se on juuri alkamassa, mutta näin ei kuitenkaan ole käynyt. No nyt tämä on tässä kolmannen kerran puheena, niin mistä voitte taata, että talouskasvu lähtee kasvuun kesäkuussa, työllisyys heikkeni vuoden takaiseen verrattuna?
Kuten äsken sanoin, talous on Suomessa lähtenyt kasvuun. Se näkyy talouden luvuista. Yksityinen kulutus lähtenyt kasvuun. Sen taustalla on pitkälle hallituksen politiikka ja palkankorotukset, jotka on nostanut ostovoimaa. Korot on laskenut, mikä vahvistaa ostovoimaa. Inflaatio alkaa olla, mikä vahvistaa ostovoimaa.
Ja se työttömyys heikkenee.
Työttömyys laahaa valitettavasti taloussuhdanteiden perässä. Ensin täytyy nämä investoinnit lähteä kasvuun, kulutus lähteä kasvuun. Sen jälkeen yritykset lähtee tekemään palkkaamispäätöksiä. Kun investoinnit muuttuu työksi, niin se tarkoittaa työpaikkoja, niin se tulee hieman perässä. Mutta mä nyt voin kertoa teille, että lukujen valossa Suomen talous on lähtenyt kasvuun. Ja otetaan vielä lisää näitä positiivisia uutisia. Meillä on esimerkiksi telakkateollisuudessa 3 telakkaa tällä hetkellä, jotka on vuosikymmenet ollut enemmän ja vähemmän vaikeuksissa. Kaikilla tilauskirjoja on hyvä näkymä. Puolustusteollisuus on erittäin vahvassa kasvussa. Meillä on hienoja puolustusteollisuuden yrityksiä, alkaen Patriasta, Aisaista, aina Nokiaan asti, jotka tekee hyvää tulosta. Vihreä siirtymä investoinnit. Meillä on siis päätä huimaava määrä, jopa sadoissa miljardeissa puhuen investointeja puhtaan energian tuotantoon. Meillä on valtava määrä datakeskusinvestointeja, yli 50 suunnitteilla tai liikkeellä eri puolille Suomea. Me tapahtuu todella paljon positiivista tällä hetkellä, ja jotta ihmiset saisi näkymään myöskin, että on toivoa, niin kyllä sitä tällä hetkellä on. Mutta totta kai meitä varjostaa maailman tapahtumat. Ukrainassa jatkuva karmea sota, Kauppapolitiikka on ollut vielä kevään ja kesän ajan epävarmuutta tuova, mutta siihen saatiin kohtuullinen sopu nyt Yhdysvaltojen Euroopan unionin osalta, joka luo varmuutta markkinoille. Mutta niin kauan kuin tämä turvallisuustilanne on heikko, niin se kyllä hidastaa kasvua, koska ihmiset on huolissaan, ihmiset säästää, ihmiset ei kuluta niin paljon. Siksi nämä menee käsi kädessä, mutta siitä huolimatta tällä hetkellä on paljon valoisampi näkymä kuin aikoihin.
Niin, kuten sanoitte, niin talouden kasvua hidastaa nyt osittain se, että suomalaisetkaan eivät uskalla kuluttaa, vaikka sitä rahaa ehkä olisi. Onko tässä luottamuksen puutteen syynä osittain se, että hallitus on ehkä liikaakin synkistellyt ja pelotellut suomalaisilla heikolla taloustilanteella?
Kyllä sillä oli ihan oma paikkansa sillä taloustilanteen rehellisellä kuvaamisella ja sillä on tietysti edelleenkin. Ja varmasti silloin on ollut vaikutusta, että totta kai se näkyy yhteiskunnalla salaajasti, jos tehdään noin 6 miljardin suorat leikkaukset valtion budjettiin. Totta kai ne näkyy ja paikka paikoin synkistää tilannetta. Mutta siksi haluan erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan. Sen edelleen hyvin vaikean julkisen talouden tilanteen ja sen velkaantumisen, toisaalta sen yksityisen ja reaalitalouden, joka lähtee kasvuun, koska siellä on ne ihmisten työpaikat, ihmisten palkkatulot, yrittäjien pärjääminen ja sitä kautta vahvistuvat verotulot. Se näyttää nyt paremmalla. Keskitytään sen tukemiseen, jotta tämä leikkaamispuhde tulevina vuosina olisi pienempi.
Kun katsotte vähän taaksepäin, niin oliko tämä hallituksen leikkausten, julkisen talouden leikkausten ajoitus oikea vai pysäyttikö se osin meidän taloutta? Ja mistä se uusi työ nyt sitten tulee? No, miksi ihmiset uskoisivat siihen, että nyt se tulee?
Kriitikoiden mielestä koskaan ei ole oikea aika leikata. Ei nousukaudella, ei tarvitse leikata ja laskukaudella ei saa leikata. Mutta nyt ei ollut, meidän hallituksella ei ole 2 vuotta sitten, kun aloitettiin, niin meillä ei ollut sellaista mahdollisuutta. Meidän maa oli niin kovassa velkaantumisen kierteessä. Ja me nähdään nyt jo käyristä se, että me ollaan siis jarrutettu velkaantuminen. Me pystymme taittamaan velkaantumisen kasvun ilman näitä toimia, niin meillä olisi 30-luvun puolivälissä 10 miljardeja enemmän velkaa kuin nyt hallituksen määrätietoisten toimien myötä. Ja suhdanne poliittisesti nämä erityisesti, tämä on ollut suhteellisen neutraalia vieläkin tämä hallituksen talouspolitiikka. Ja nyt ajattelisin, että nämä ostovoimaa kasvattavat veronkevennykset, jotka tulee vuoden alusta, että ihmisille jää enemmän rahaa käteen, niin ne osuu juuri suhdanteellisesti oikeaan aikaan ja vahvistaa ostovoimaa, yksityistä kulutusta ja talouden kasvua ja työllisyyttä.
Viimeiset 5 minuuttia ja nyt mennään vähän nopeammilla kysymyksillä ja vastauksilla. Maria Nykänen, ole hyvä.
Liittyen vielä tähän suomalaisten ostovoimaan, te viime viikolla toivoitte Kauppalehden haastattelussa, että työttömyysvakuutusmaksujen korottamiseen suhtauduttaisiin erittäin maltilla työllisyysrahastossa. Pelkona on, että ne korotukset voisivat syödä veronkevennysten hyödyt. Miten päädyitte näin poikkeukselliseen vetoomukseen? Ja työllisyysrahastossahan asiasta ovat linjaamassa myös työntekijäjärjestöjen edustajat. Vaikuttavatko hallituksen viileät välit AY-liikkeeseen nyt jotenkin tähän asetelmaan?
Mä halusin ottaa tämä asia siksi, että Suomen talouden kasvun vahvistaminen ja tukeminen on nyt erittäin tärkeää myöskin työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta. Ja kun tiedän, miten systeemi toimii, eli työttömyysrahastohan on itse sanonut, että se haarukka on 0,5–1,5 prosenttiyksikköä näissä maksujen korotuksissa, niin halusin kiinnittää huomiota siihen, että älkää syökö suomalaisten ostovoimaa. Eli kun työttömyysrahastossa tehdään, vakuutusrahastossa tehdään päätöksiä, niin malttia korotuksiin, jotta me saadaan enemmän työllisyyttä ja me tarvitaan vähemmän työttömyyteen varautumista. Se menee niin, että silloin kun menee hyvin, niin yleensä niitä maksuja lasketaan ei kerralla koko varaa, vaan pala kerrallaan, jolla lievennetään sitä muutosta. Ja samaan logiikkaan olisi minusta järkevää myöskin silloin, kun työttömyys on korkeammalla, että ei rysäytetä sitä kertaheitolla, vaan palapalalta, jolloin nyt tässä tapauksessa negatiivinen vaikutus ihmisten ostovoimaan jäisi pienemmäksi ja tuettaisiin talouden kasvua ja työllisyyttä.
No, viimeinen kysymys vielä budjetista, ennen kuin siirrytään sitten ihan muihin aiheisiin, eli Valtiovarainministeri esitti pakolaiskiintiön laskemista 500 nollaan. RKP:lle tämä tuskin käy. Käykö tämä kokoomukselle?
Hallitusohjelmaneuvottelussa linjattiin selkeästi pakolaiskiintiön koosta ja sitä ei muuteta.
Kiitos. Sitten muihin kysymyksiin.
Hallituksen kannatus näyttää viimeisten kannatuskyselyiden perusteella olevan siellä alle 40%. Te olette kohtuullisen hyvin onnistunut pitämään hallituksen rivit kasassa, niin miltä se loppukausi näyttää, kun tässä kesällä jo vähän oteltiin työmarkkina-asioissa, nyt on budjettiin valmistelu, niin kuinka paljon erilaisia irtiottoja alkaa tulla ja miten se vaikuttaa hallituksen työskentelyyn?
No nyt viittaan tässä viimeisen pari viikon hallituksen kesken käytyihin keskusteluihin pienen kesätauon jälkeen, ja keskustelut on ollut rakentavia ja ratkaisuhakuisia. Eli minusta en ole erityisen huolissani. Aina on niin, että sitten kun käännytään sinne toiselle puoliskolle vaalikaudessa, niin silloin puolueet alkaa tuoda enemmän esille omia tavoitteitaan, ja joskus ne on omiaan sitten herättämään keskustelua hallituspuolueiden välillä. Se on suhteellisen normaali järjestys, mutta itsekin olen toiminut eri hallituksissa aikaisemmin ja seurannut vielä useamman hallituksen toimintaa, niin tämä ei nyt ole kovinkaan poikkeuksellista. Ehkä poikkeuksellista on ollut se, että ensimmäiset 2 vuotta toiminnassaan hallitus on ollut erittäin päätöksentekokykyinen, yhtenäinen, ja tähän normaali päiväjärjestykseen pyrin tietenkin pääministerin roolissa koko hallituksen palauttamaan tässä syksyn aikana, ja kyllä tämä nyt ihan hyvin on lähtenyt liikkeelle.
Ja lyhyesti vielä yksi.
Teille tulee ensi vuonna täyteen 10 vuotta kokoomuksen johdossa. Vieläkö haluatte viedä kokoomuksen seuraaviin vaaleihin?
Iso asia oli se, että kokoomus voitti viime eduskuntavaalit ja nousi pääministeripuolueen asemaan, ja se työ on kesken, pääministerin työ on kesken. Ja kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin tämä työtä Suomen velkaantumisen taittamiseksi ja saamiseksi kestävään kasvuun, turvallisuuden takaaminen, se ei ole yhden vaalikauden asia. Olen erittäin motivoitunut tällä hetkellä tekemään tätä työtä, ja tietenkin puoluekokousta ennen, niin pitää katsella peiliin ja vähän ikkunastakin ulos ja miettiä asioita, mutta motivaatio on kohdallaan ja päättäväisyys myös, ja se on nyt tällä hetkellä minulle kaikkein keskeisin asia, että me saadaan tässä ajassa Suomen pidetty Suomen turvallisuudesta huolta ja suomalaisille ihmisille töitä ja toimeentuloa. Siihen keskityyn, ja sitten nämä päätökset tulee lopulliset sitten aikanaan.
Näin tämäkin tunti on vierähtänyt. Otetaan politiikan ulkopuolelta sen verran, että käynnissä on legendaarinen yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Tukholmassa nyt 100 kertaa. Mikä laji kiinnostaa?
Voi moni, mutta totta kai ne aina kiinnostaa erityisesti, missä suomalaisia huippuja, naisten moukari, miesten keihäs, monet muut lajit. Eli meillä on hienoja yleisurheilijoita Suomessa, varsinkin siellä nuoremmassa päässä. Se on hienoa katsoa heidän yksilösuorituksia.
Kiitoksia pääministeri, kiitos kysyjille ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija Petri Hort, äänitarkkailija Jan-Christian Lönkeren ja sitten äänitarkkailija Laura Koso Pasilassa.